Vakorindo ya vali, o kapitulu kekwi. Ame ndi Paulo, nduli vondeli lusima lumbombe wa Kristu, ame uo kuti, kochipala tsene oliketisa, puenda ngasi kwingi mwata utoilene. Ndupe iyo kuti, echinji ya pokatikene, sisukira enene okuvangula longusu, lunkanu, nde chindavoka okuvangula echingala la vamwe vatusimira vati, vaindainda ndava kwetimba. Momo ndangova kwetimba, haimo katu yaka yaka ndava kwetimba. Momo, obimalehu vyo kuyaka kwetu, avye timbako, puaivi kwete unene wasuku, woku nyola olombonga. Tunyola olongombo, lombindiki yoyosi yakapiwila, okutamalala lukuniso wasuku. Lobisimino vyosi, tuvikwata ndolohute, lokuvipokwisa ku Kristu. Tutainili okuyambula esino lyosi, echepokolo lyene liswapo. Vukasi lokusokolola echibulete lobasoene. Ndaumwe olikolela hati, ndatyama ku Kristu, alimbukevo kuti, ndetiye yatyama ku Kristu, aitso etu. Momo, ndangondi lipandela enene omoko yetu, yina yatwihangala yokuvukolisa, hayo kuvunyolako sikutiswa osoi. Siyongola okuvuyokokisa lobikanda. Momo vati, obikanda vyaye vyakala, havyo vyatwa. Pwai, mwene okumola, etimba lyaye lyapekengwa, kwenda kakwete ulongo wokupopya kobasomana. Aba bapopya ndomo, valimbuke okuti, ndechi tupopya lobikanda osimbu tukasi kupala, aitso tupopya lomera, echi tukasi lene. Kachikasi okuti, tulukuta okuliseta haisa, pamwe okulisokisa la vamwe valipandia vomwene. Pwayechi ovo valisetekisa pokati, pamwe okulisokisa pokati, kavakwete olondunga. Pwai katulipandela echichapita hala ongave sukwatwiha, te okulipandela okupitina kokwene omooko kongave yatso. Momo katukasi lokulolovela echikatsatu sesamelele, ndokuti uting'oka twapitilile kokwene, momo etu tete okupitina kokwene londaka iwa ya Kristu. Etu katulipandela chalwa echichalinga vakwetu. Pwai tukwete la voko lyokuti, ndeche kolero lyene lya mamako, haitso upange wetu pokatikene ulwiswa chalwa, okuti tukunda ondaka yiwa volofeka vyapitahala ofeka yene, chokuti katulipandela echi chalingiwale la vakwetu ofeka ya mali.
Uwolipanda alipandele ng'ala. Momo uwolimbila uwangie yemwele, eye kokolelwa, te ung'ala aimbira uwangi.